Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні продовжуємо гортати сторінки повісті української письменниці Зірки Мендзатюк «Як я руйнувала імперію». Це перша українська повість для підлітків про останні роки Радянської імперії. У ній йдеться про суспільні зміни кінця 80-х років 20-го століття, перші розмови про незалежність країни, перші мітинги руху, вшанування полеглих бійців ОУН-УПА, перші підняття синьо-жовтого прапору як ознака мужності та незламності. А разом із тим, відверто зображені деякі буденні, курйозні ситуації, де якнайповніше розкриваються стереотипність мислення радянських чиновників, вміння доносити на інших, коли одних імперія змушувала підкорятися і мовчати, а з інших робила нелюдів, здатних лише служити системі. І все це відбувається на очах у столичної школярки Яринки, яка приїжджає на літні канікули в далеке Буковинське село. Все оточення дівчинки патріотично налаштоване. Дідусь через свої націоналістичні переконання свого часу був зараз. Тітонька Орися та її наречений Василь вступають у рух. Читає авторка. Слухаємо.
Літа Божого 7497-го. Воно ж літо 1989-те. Небезпечний прапор. Як лине той олень до водних потоків. Про оленя бабуся читала в Біблії. Щось подібне відбувалося і зі мною. Я чекала літа з несказанним нетерпінням. Линула до нього майже як біблійний олень до джерела. За весь рік мене жодного разу не повезли до бабусі. З Чернівців доходили тривожні чутки. Нібито на дивну хворобу захворіло багато дітей. Казали кілька сот. Потай люди розповідали, що школи і дитсадки в Чернівцях порожні, що перелякані батьки повивозили дітей, хто куди міг, що бунтували чернівецькі студенти, вимагаючи припинити заняття, поки не будуть виявлені причини загадкової хвороби. Проте алопеція лишалася таємницею за сімома замками. Влада мовчала. Газети писали про трудові перемоги радянського народу. В нас, як завжди, було найкраще в світі. Півоня надсилала мені листи, в яких правду доводилося вичитувати між рядками. «Добрий день, а може вечір, дорога Яринко, ми всі живі і здорові, фіалка ходить в університет, а калинка вчиться заплітати косички». От і слава Богу, фіалку не виключили після студентських бунтів, а миле дитя не захворіло на алопецію. У нас у класі все добре, школа, як завжди, уверх димарями. Це ігрекова фразочка, значить, заняття не відмінили, незважаючи на лихо. Тобі передають вітання Микола, Стевка, Галя, далі йшов довгий перелік друзів і ровесників. А Ніночка нічого не передає, бо вона знову поїхала на море та й не вертається, як би не засмагла там на шкварку. Он як, директор вивіз любу доню подалі від алопеції. В ігрека все по-старому, він ні з ким з дівчат не дружить. З піонерів його не виключили, раз у нього все по-старому. У мою школу кляуза від Ніночки, якою вона мене лякала, теж не надходила. Мабуть, піонерська вожачка забула на морі про свої обов'язки. Так що і в мене, і в друзів усе було нормально. А в країні коїлися дивні речі. Ігрек вгадав, назрівало щось нове, бродило, шумувало, як молоде вино в бутлях, котрі наставляв щоліта мій дідусь. У Прибалтиці виникли народні фронти. То були патріотичні організації, які захищали рідну мову і культуру. Комуністи всього Союзу кинулися осуджувати і цькувати їх, але тим лиш розпалювали загальний інтерес до непокірних. Мама знай носила янтар і читала прибалтійські журнали. «Там таке пишуть! Правду!» – хвалилася вона приятелькам. На Великдень у Києві з'явилося обнадійливе вітання. «Христос воскрес! Воскресне Україна!» Дай то Боже, щоб стало хоч як у Прибалтиці. А ще з'явилося коротке, влучне, небезпечне слово – рух. Тато ховав у шухляді примірник газети «Літературна Україна». Ця газета єдина наважилася надрукувати програму руху. Я потай виймала газету і важко вчитувалася в її рядки. Отже, «Народний рух України за перебудову» – так мала називатися нова організація, яку хотіли створити українські патріоти. Не фронт, а мирно, лагідно – рух. У перших рядках програми йшлося про схвалення і підтримку перебудови, яку проводила комуністична партія. Звісно, без схвалення і підтримки в нас не можна. Це єдине право, яке мали радянські люди – підтримувати і дякувати за все, що вирішили комуністи. Зате далі мовилося дещо інше. Про захист мови, про свободу людини, про порятунок природи, затруєної Чорнобилем та іншими катастрофами, і навіть, ого, про акції народного спротиву. Якщо так, то я за рух усією душею. От тільки чи він виникне, чи комуняки не задавлять? У село ми приїхали всі разом. Я з батьками й Орися з новим дипломом. Моя летюча тітонька склала випускні іспити в інституті і тепер працюватиме вчителем фізкультури в рідному селі. Бабуся зустріла нас радісними сльозами. Навіть Пума, побачивши мене, підбігла з голосним нявчанням і стала тертися до ніг, муркочучи на всю свою потужність. Бабуся лиш головою похитала. «Не знаю, Яринко, що тобі й казати. Може, менше гладь її, бо торік, коли ти поїхала, вона так засумувала, що перестала їсти». «Пума? Голодувала? Ну і цирк!» Я взяла кішку на руки і притулила до грудей. «Кицю, дурненька, я ж не могла залишатися», – виправдовувалася я, погладжуючи пухнасту спинку. Пума лизнула мою щоку і щасливо замурчала, мружачи очі. Правду кажучи, я теж за нею скучила. У першу чергу я подалася до Півоні. «Як ти? Що в тебе нового? Ігрик не писав тобі? Навіть вітальних листівок не присилав? Чи, може, ти дружиш з іншим хлопцем у Києві?» – накинулася з розпитами вона. Мої відповіді були маловтішні. «Ні, не дружу, ні, не писав». Торішні півонені підозри мусили розвіятися, мов з білих яблунь дим. Та, на жаль, вони не розвіювалися. Вони були стійкі, неначе скеля в морі. Півоня вважала, що від минулого літа могло багато що змінитися. Ми разом подалися до прута, і я згадала слова філософа: «В одну річку не ступиш двічі». Напевно, філософ мав на увазі саме прут. Колоду знесло, та чи я змінилася? Давні друзі галасливо привітали мене з приїздом, тільки Ігрика не було. Цього літа він працював у колгоспній тракторній бригаді. Для сільських підлітків то звичайна річ, але без Ігрика наша компанія була наче страва без солі. Дівчатка говорили про якісь дрібниці, домовлялися йти в Залужани на храмове свято, яке мене нітрохи не цікавило. Коротше, повна нудня. Стало трохи веселіше, коли до гурту приєднався Андрій, що приїхав на літо до тітки. То був високий, дуже білявий хлопець з очима не то сірими, не то блакитними, які спокійно і розумно поблискували за окулярами в тонкій інтелігентній оправі. Він жив у Чернівцях. Його батько був лікарем, тож Андрій знав про загадкову алопецію, так би мовити, з перших рук. Він розповідав, яких страхів натерпілося місто. За рік, що минув, хвороба припинилася, але причини її виникнення так і лишилися таємницею. Влада нічого не пояснила народові. Розмова плавно перейшла на нові фільми, модні музичні записи. В тому і в другому Андрій добре знався. Непомітно збігав час. Дівчата почали збиратися додому. Мені було цікаво, до кого приєднається Андрій, щоб разом вертатися. Дівчат теж це цікавило, судячи з поглядів, які вони кидали на хлопця. Він пішов разом зі мною і Півонею. Дорогою гомоніли про те, про все. Я не загледілася, як ми дійшли додому. Коло бабиної хвіртки стояли мама і Софрониха, яка тримала в руках старовинну хустку. Андрій попрощався, а я спинилася коло мами. «Купи, Лесю!» – припрошувала Софрониха маму. «Не дивися, що хустки не в моді. Ти молода, тобі треба. Та й дівчина росте». «Таке скажете, не в моді». Мама перебирала шовкові торочки ручної роботи. «Це справжній скарб. Подібних тепер і не знайдеш». «Тобі буде до лиця», – нахвалювала Софрониха. «А не жаль продавати? Та я таких не ношу». «Куплю», – вирішила мама, не в силі відірвати погляду від хустки, що цвіла трояндами і тонко пахла сухим зіллям. «Скільки вона коштує?» «Скільки даси?» В хаті мама довго крутилася перед дзеркалом, приміряючи хустку, яка справді їй личила. «Софрониха і цю продала», – нагодилася в кімнату бабуся. «Це вже, напевно, в неї остання, її весільна». «Чого ж вона розпродує їх?» – неуважно спитала мама, вив'язуючи щось схоже на чалму. «Бо їздить до Москви, а на дорогу треба грошей. Кілька жінок добиваються, щоб відкрили в селі церкву, пишуть прохання, збирають підписи, тоді їдуть у Москву на прийом до начальства. Уже разів 9 чи 10 їздили». «Наївні люди», – посміхнулася мама, – «ніхто їм церкви не відкриє. Вони забули, в якій країні живуть». Орисі хустка також сподобалася. «Може, взяти її в залужани?» – спиталася вона, накинувши хустку собі на плечі. «Ти що, збираєшся на храм?» – не повірила я, бо подібних свят Орися не любила. «Там парад дівчат, вирядяться і красуються перед парубками. Орисі краще дельтаплан або гойдалка-тарзанка». Вона пустотливо обняла мене, накривши хусткою. Ми почали боротися, аж бабуся окликнула, щоб угамувалися. В Орисі був грайливий настрій. Аж надто грайливий, і це мало б мене насторожити. Але я не підозрювала, що воно неспроста, що заводилося дещо серйозне, набагато серйозніше, ніж пустощі нашої хуліганської четвірки, що звичне життя полетить стрімголов, точнісінько, як я часом летіла з Орисиного велосипеда. Того вечора я мусила відчути небезпеку. Вранці Орися принесла з комори старовинну ще прабабину сорочку. «Ти вберешся в залужани по-давньому?» – здивувалася бабуся. «Ага». І знов я мала б відчути, що то неспроста. Але не відчула. Я стояла, склавши руки на грудях, і посміювалася з Орисиного виряджання. Одягнутися по-давньому виявилося нелегкою справою. Ще й бабуся, начепивши окуляри, здійснювала прокурорський нагляд за Орисиним одяганням. «Залегко підперезалася», – критикувала вона. «Затягни окрайчину тугіше, а то чого доброго загубиш горбутку, коли підеш танцювати». «А тепер закоротко». «Нерівний край!» – Орися закусила губу. Її спринтерське терпіння вичерпалося до решти, але вона вперто обгортала навколо стану цупке полотнище горбутки. Проте мене не насторожила навіть її несподівана терплячість. Іншим разом Орися давно вскочила б у звичні штани. Нарешті горбутка припасувалася як слід. Бабуся прискіпливо оглянула Орисю, повертаючи на всі боки, і скинула окуляри. «Тепер добре». Полегшено зітхнувши, Орися вдягла кептар, щедро оздоблений тхорячим хутром, накинула на плече торбину, і я застигла з розкритим ротом. «Це Орися? Ой, чи ти царівна? Чи ти королівна?» Здається, так питалися в дівчини у давній колядці. Я десь чула, що Буковинський стрій дістав нагороду на світовому конкурсі народного вбрання. Та хіба річ у строї? Ні, товарися, красуня, князівна, пісенна красна панна. Здається, аж тоді в моїй голові ворухнулася тиха підозра, що вона прибиралася недаром. Я подумала про Василя. Півонин вишкіл давався в знаки. Тому, коли півоня повернула до мене, нарядна й напахчена з нагоди свята, я швиденько вдягла першу ліпшу сукенку, і ми також подалися на храм. Свято було в розпалі. На Майдані грала музика, молодь танцювала, а навколо юрмилися жінки й чоловіки, бігали діти з кольоровими півниками на паличках, яких продавали меткі перекупки, снуючи з кошиками поміж людьми. Сільські красуні стояли довгими рядами. А як же? Парад дівчат! Ряхтіли закордонні плаття, куплені на товкучці, барвисті вишиванки і модні ткані люрексом запаски. І тільки Орися ніби зійшла зі сторінок повісті Ольги Кобилянської. Бездоганна, традиційна буковинка. Я так пильно пасла її очима, що не відразу помітила, о Боже, до гурту порубків, що товпилися коло музикантів, підходив Василь. З прапором, з жовто-блакитним. Я не вірила власним очам, тому старанно протерла їх. Жовто-блакитне видиво не зникло, стяг яснів, наче Боже диво. Усі голови поверталися в його бік. Усі погляди прикипали до нього. Вражені, злякані, насторожені. Невелике полотнище пахло небезпекою, пахло тюрмою, Сибіром. Сивим холодом Заполяр'я. Василь підійшов до порубків, привітався кивком голови і спинився. Коло них, але й трохи осторонь, древко прапора спиралося до його плеча. Прапор був саморобний, пошитий з простого ситцю. І Василь з прапором над головою рушив до дівочої шеренги. Кого він запросить? Котра не побоїться? Дівчата вели очима за Василем. Одна вдавано розсміялася, інша ховала погляд. Полохливі душі втікали в п'яти, але він минав їх. Він ішов до Орисі. Моя тітонька гордо, майже з викликом, подала йому руку. Удвох вони вийшли на середину майдану. Вони танцювали самі, єдина пара, а весь люд, парубки, баби, молодиці, навіть діти з людяниками в ротах дивилися на них. Та ось вийшла друга пара і стала за Василем з Орисею. Статні парубки і гарні струнки дівчата, а попереду першими йшли королівна Орися і чорнявий Василь з мигдалево-карими очима. Він був одягнутий їй під стать. У білих полотняних штанях, у довгій до колін сорочці, підперезаній широчезним поясом і з прапором. Прапор попереду, над живою косою, над колоною гордовитих, вродливих людей, над майданом, над усім селом. Де? Ну де тепер моя мама? Тут у цю хвилину здійснилося б її найзаповітніше бажання. І моє теж. Так, і моє. До нас проштовхався Ігрик. Тепер він був справжній рокер. Волосся до плечей, у вусі сережка, а на новій футболці, чорній, само собою, красувалися четверо молодиків з гітарами. Вчительки в школі від його вигляду не притомніють, не інакше. «Ну, в тебе й тітка, молодчина!» Ігрик навіть забув привітатися, хоч ми не бачилися від минулого літа. Як учасниця хуліганської четвірки, я могла сподіватися більшої уваги. А Василь який? Сміливець! Ага, радісно погодилася півоня. От би Ніночка побачила цю картину, луснула б від злості.
Ви слухали сторінки повісті «Зірка Мензетюк. Як я руйнувала імперію». Читала авторка. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті слухайте завтра о 22:10.